เมื่ออาทิตย์ที่แล้วธรรมะได้เริ่มอธิบายเรื่องอริยสัจ4และอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อที่4ทบทวนนิดหน่อยคืออริยสัจ4นี่เหมือนพระพุทธองค์วินิจฉัยความเป็นอยู่ของมนุษย์บอกว่ามีความทุกข์หลายประการชีวิตมีความสุขก็จริงแต่เป็นความสุขที่มีข้อบกพร่องมากและความสุขที่มนุษย์เรารู้จักเรียกว่าไม่ใช่ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ใช่ความสุขที่อยู่กับเราตลอดเวลาหรือจะเป็นที่พึ่งของเราในทุกเหตุการณ์พุทธองค์จึงสรุปว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์เหมือนมีโรคทุกข์ก็คืออาการต่างๆของโรคและโรคนี้มีเหตุเหมือนกับเป็นไวรัสหรือเชื้อโรคอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นความจริงของชีวิตแต่พุทธองค์ก็ตรัสได้ว่าโรคนี้รักษาได้ถ้าเราฆ่าเชื้อของโรคคือสมุทัยเราจะหายจากโรคนี้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้วิธีรักษาหรือยารักษาก็คืออริยมรรคมีองค์8ตอนอริยสัจ4เราสามารถเปรียบเทียบว่าโรคเหตุให้เกิดโรคการหายจากโรควิธีรักษาให้หายจากโรคนี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้อธิบายขยายความของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสองข้อนี้คือส่วนของปัญญาที่สองก็คือส่วนของศีลให้ถือว่าถ้าเรามีปัญญามีความเห็นชอบแล้วมีความคิดความตั้งใจชอบแล้วก็ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมแยกออกจากกันไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นวิธีรักษาโรคแบบองค์รวมองค์รวมหมายถึงว่าเราจะแยกส่วนไม่ได้ต้องดูแลต้องพัฒนาทุกส่วนพร้อมกันส่วนที่สองส่วนแห่งศีลก็เริ่มเรื่องสัมมาวาจาสัมมาวาจานี่สำคัญมากเราดูในครอบครัวของเราก็ดีโรงเรียนของเราก็ดีสังคมทั่วไปก็ดีไม่มีอะไรจะทำลายความสงบความสามัคคีความเป็นเพื่อนกันได้ง่ายเท่ากับมิจฉาวาจาถ้าคนเราโกหกก็ทำให้ เราเป็นคนไม่มีใครไว้ใจใช่ไหมและตัวเราเองก็จะวุ่นวายเพราะว่าถ้าเราโกหกคนนั้นโกหกคนนี้เราจะจำไม่ค่อยได้ว่าพูดคำไหนกับคนไหนคือมีคนเคยบอกว่าถ้าชอบโกหกนะต้องความจำดีถ้าความจำไม่ดีอย่าพึงโกหกเลยเพราะจะจำไม่ได้ว่าโกหกเรื่องอะไรบ้างแล้วที่คนบางคนในที่โกหกเป็นประจำจะมีข้อเสียอีกว่าคนที่โกหกบ่อยๆแล้วอยู่บ่อยอยู่มาก็จะเชื่อคำโกหกว่าเป็นความจริงถ้าใครค้านว่านั่นไม่ใช่เขาจะน้อยใจมากว่าทำไมมองเขาอยู่อย่างนั้นเพราะคนเรามันจะมีนอกจากอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วว่าคนเรานี่ต้องการจะเคารพนับถือตัวเองนี่ถ้าคนโกหกบ่อยๆนะเคารพตัวเองไม่ค่อยจะได้อันนี้จะเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นบางคนก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาในการเปลี่ยนนิสัยพูดแต่ความจริงแต่แก้ปัญหาโดยการลอกลวงตัวเองว่าสิ่งที่โกหกเป็นความจริงและเนื้อเป็นโทษต่อสุขภาพจิตด้วยนั้นสิ่งที่ชุมชนทุกชุมชนต้องการคือต้องการให้ไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะถ้าไม่ไว้วางใจกันก็จะระแวงกันระแวงกันอิจฉากันโอ้มีทุกหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะคนโกหกกันทีนี้ถ้าเราสองคน อยู่อย่างเป็นแฟนกันและเป็นเพื่อนสนิทกันพูดคำจริงร้อยคำก็มีน้ำหนักน้อยกว่าพูดโกหกหนึ่งคำเพราะถ้าใครเคยพูดโกหกหนึ่งคำจะทำให้เราสงสัยสิ่งที่เขาเคยพูดที่เป็นจริงทั้งร้อยคำก็เลยไม่มั่นใจในตัวเขาอีกแล้วในกรณีที่โกหกเพื่อให้เขาสบายใจอันนั้นจะอนุโลมได้ไหมคือเมื่อใครถามอะไรหรือเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องพูดอะไรที่กลัวว่าเขาจะไม่สบายใจถ้าโกหกมันก็ง่ายใช่ไหมปลอบใจเขาให้เขาสบายใจไปเลยแต่ว่าศีลเราขาดแต่ถ้าพูดตรงๆพูดแบบขวานภาษาว่าไม่สวยไม่ดีแม่เขาก็จะเสียใจแต่นั้นไม่ใช่ว่ามีทางเลือกสองทางเท่านั้นทางเลือกที่สามทางเลือกของผู้รักษาศีลก็คือทำยังไงว่า 1. ไม่โกหก 2. ไม่ทำให้เขาไม่สบายใจนี่ต้องใช้ปัญญาโกหกง่ายพูดความจริงง่ายแต่พูดความจริงแบบไม่กระทบกระเทือนจิตใจอันนี้ต้องใช้ปัญญานอกจากการไม่โกหกแล้วก็ไม่พูดหยาบการพูดหยาบนั่นก็เป็นเครื่องหมายของคนบางคนอยากแสดงความเท่อย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นเด็กอยากพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กที่ขาดวุฒิภาวะหรือว่าเด็กที่ยังอยากพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่เด็กเราเป็นผู้ใหญ่ก็พูดหยาบเพราะถือว่าคำหยาบเป็นคำพูดของผู้ใหญ่ แต่ที่จริงมันคนอื่นฟังแล้วก็จะสลดสังเวชมากกว่าแล้วก็เป็นความสนุกของคนบางคนทีนี้ไอ้คำไหนมาหยาบอันนี้ก็แล้วแต่ชุมชนแต่เราก็พยายามอย่างน้อยอย่าไปพูดในคำที่เป็นการเปลี่ยนผู้อื่น อย่างเช่นเพราะสีผิวหรือว่าเพราะหน้าตาเพราะร่างกายอันนี้ในชาวพุทธเราคำหยาบอย่างนี้ไม่ควรจะยอมรับเลยถ้าไปว่าคนเพราะอ้วนว่าคนเพราะผอมว่าคนเพราะสูงว่าคนเพราะเตี้ยว่าคนเพราะดำว่าคนเพราะขาวเรียกว่ามันโง่มากแล้วก็ไม่ควรจะทำเพราะฟังแล้วมันรู้สึกว่าแย่มากเลยก็อย่างนี้บางทีก็มีการอุทานออกมาแล้วบางทีอุทานก็ความเจ็บปวดนี่ก็อยู่ในหมู่เพื่อนใกล้ชิดก็อาจจะอนุโลมบ้างเพื่อด้วยความคึกขนองแต่คำหยาบที่เป็นคนว่าคนเรียกว่าเปรียบคนกับสัตว์เปรียบคนกับหมาเปรียบคนกับควายเหมือนคนย้ายฝึ่งมีเลยซึ่งเรื่องนี้มันก็ตลกอย่างหนึ่งนะคือสำหรับอาตมาเนี่ยถ้าเปรียบคนกับหมาเนี่ยถ้าคนอังกฤษเปรียบคนกับหมาเป็นคำชมนะเพราะว่าในอังกฤษในยุโรปเขาถือว่าหมาเป็นสัตว์ที่จงรักภักดีแล้วก็อดทนอย่างเช่นคำว่าอดทนเนี่ยถ้าแปลภาษาอังกฤษมันจะมีคำหนึ่งว่า dogged doggedแปลว่าทำไปเรื่อยๆไม่ยอมถอยหรือว่าเป็น dogged ถ้าจงรักภักดีก็เหมือนสุนัขกับเจ้านายดังคำว่า dog เนี่ยมันก็มีความหมายที่ดีในภาษาอังกฤษนั้นเองการที่จะเปรียบเทียบมันก็เป็นแค่ในทางร้ายก็เป็นแค่ความสมุดมันก็เป็นแปลว่าเป็นก็แค่ว่าเรามีความพยาบาทอยู่ในใจแล้วก็อยากจะแสดงความรู้สึกพยาบาทมีลุงโพชาท่านเคยสอนเราว่าถ้าใครว่าเราเป็นหมาก็ไม่ยากหรอกมาดูข้างหลังมีหางไหมถ้าตัวเองไม่มีหางแสดงว่าเขาเรียกว่าผิดใช่ไหมเขาไม่รู้จักหมาเพราะหมาต้องมีหางจบแค่นี้ทีนี้เราต้องพยายามพัฒนาคำพูดไม่ใช่แค่ไม่โกหกอย่างเดียวแต่อยากจะมีคำพูดที่ฟังดีฟังเพราะแล้วก็เวลามีกิเลสอยู่ในใจอย่าให้ปล่อยออกไปด้วยคำพูดที่หยาบคายคือการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนมันไม่ใช่แค่ไม่ทุบไม่ตีไม่แตะเนี่ยมันแปลว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ทำร้ายมันทำร้ายด้วยวาจาบางทีก็เจ็บกว่าใช่ไหมท่านอย่าใช้ลิ้นเป็นอาวุธอย่าใช้คำพูดเพื่อให้คนอื่นเสียใจทุกข์ใจอย่าไปพูดทักทางเสียสีอย่าไปกระแนะกระแหนอย่าไปพูดอะไรที่กระทบคนอื่นอันนี้เรื่องการใช้ร่างกายเบียดเบียนอันนี้ผู้ชายจะเป็นเลิศเรื่องการใช้ลิ้นเบียดเบียนผู้หญิงเป็นเลิศแต่เลิศในทางตกต่ำไม่ใช่เลิศในทางสูงแต่ทั้งสองฝ่ายเลยต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยเองนี่นอกจากนั้น อย่าไปพูดในทางที่จะสร้างความแตกแยกกันที่นี่จะเป็นบ่อยถ้าสมมติว่ามีเราชอบคนคนหนึ่งแต่เขาสนิทกับเราสมมติว่าเราชอบมิสเอแต่มิสเอนี่สนิทกับมิสบีแล้วก็เป็นมิสซีหรือว่าเป็นมิสไม่ดีเป็นมิสไม่ดี ทีนี้มิสไม่ดีอยากสนิทกับมิสเอแต่ว่าสนิทไม่ได้เพราะมิสเอชอบใช้เวลากับมิสบีเพราะฉะนั้นมิสไม่ดีแล้วก็จะกระซิบให้มิสเอทราบว่าที่จริงมิสบีเนี่ยไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หรือว่ารู้ไหมว่ามิสบีเคยไปว่ามิสเอรับหลังหรือไปคุยกับมิสบีว่าเอมิสเอนี่ไม่ดีเหมือนที่คุณที่เธอคิดนะเธอเคยว่ามิสเอรับหลังน่าเกลียดมากพูดให้สองคนนี้แตกแยกกันเพื่อจะเข้ามาสนิทกับมิสเออันนี้ก็ตัวอย่างของการพูดให้แตกแยกทีนี้ตรงกันสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือผู้ที่ชอบความสมานสามัคคีเห็นมีเพื่อนทะเลาะกันก็เข้าไปใกล้เกลียเป็นผู้สมานแผลให้เป็นคนที่ไม่เข้าใจกันมีเข้าใจกันกลับเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวสุดท้ายเลยเรื่องการไม่ผูกเพ้อเจ้ออันนี้ผูกเพ้อเจ้อนี้มันก็เป็นเรื่องของกาลเทศะมากกว่าเวลาเราอยู่ในชั้นเรียนเราก็รู้จักสำรวมคำพูดให้พูดตรงประเด็นอย่าไปเอาเรื่องอื่นมาพูดแต่ในชีวิตคารวะในความคำพูดที่เกี่ยวกับทางโลกเกี่ยวกับข่าวโลกข่าวสังคมเขานั่นเขานี้ก็พูดได้ในบางเวลาพอสมควรแต่ต้องระมัดระวังด้วยคือถ้าเป็นแค่เขาลือกันว่าอย่าเพิ่งพูดง่ายๆนะบางทีก็เกิดความเสียหายมากว่าพูดอะไรเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งโอ้เขาไม่ดีอย่างนั้นเอารู้ได้ยังไงเอาเขาว่ากันไอ้นี่คำเรียนเขาว่ากันต้องระวังที่สุดนะเขาว่ากันไปสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยเขาว่ากันเยอะเหมือนกันนะหรือว่ายิ่งในสมัยนี้ที่เขาคนดูข่าวฟังข่าวเฉพาะในสถานีหรือในช่องหรือในเว็บไซต์ที่ตรงกับความคิดของตนอยู่แล้วทุกวันนี้คนรับข่าวไม่ค่อยจะกว้างขวางมันแคบลงไปเยอะฉะนั้นแม้แต่ข่าวเราก็ต้องระวังให้มีการกลั่นกรองและก็มีความระมัดระวังก่อนจะพูดแต่ในเรื่องไหนที่พูดเพื่อกระตุ้นกิเลสหยาบๆโดยตรงเช่นการพูดคุยเรื่องทางเพศอะไรในทางหยาบอันนี้มันเป็นทางหยาบด้วยเป็นการเพ้อเจ้อด้วยก็พูดไปอย่าเพิ่งพูดดีกว่าสันเรื่องกีฬาเรื่องการบันเทิงเรื่องอะไรที่ทำให้จิตใจบันเทิงให้รู้จักกาลเทศะแล้วก็รู้จักขอบเขตคือข้อนี้มันไม่ชัดเจนเหมือนการโกหกพูดหยาบหรือว่าพูดให้แตกแยกก็จริงแต่อย่างน้อยก็เป็นข้อตั้งสติว่าระมัดระวังสิ่งที่พูดอย่าพูดมากแล้วก็เรื่องนอกเรื่องทางโลกเรื่องการบันเทิงอะไรต่างๆ รู้จักขอบเขตรู้จักกาลเทศะแล้ววันนี้อาตมาก็ได้พูดถึงเรื่องสัมมาวาจาก็ยังอีกหลายข้อก็ยังคอยอธิบายไปแต่วาจานี่ถ้าวาจาเป็นสุภาษิตจำไว้พูดความจริงพูดความจริงที่เป็นประโยชน์พูดความจริงที่เป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะพูดโดยความหวังดีต่อเขาและพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนอันนี้ความคำพูดของนักปราชญ์คำพูดของผู้มีคุณธรรมนี่เรื่องวาจาที่สำคัญเพราะกิเลสจะออกในการพูดเยอะซึ่งเราสามารถดูนิสัยใจคอดูปัญญาดูหลายๆอย่างจากการพูดของคนลักษณะการพูดการเลือกคำที่พูดน้ำเสียงในการพูดถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยเจริญปัญญาจากการดูการพูดของคนได้ดีเอาละวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมเรื่องสัมมาวาจาพอสมควร So today I've been continuing with the topic of the Eightfold Path. I started by summarizing the Four Noble Truths. As the Buddha diagnosed, our life is like an illness. There's so many differentkinds of suffering that the ordinary person is prey to, and the lack of a true lasting happiness in life means, in summary, that our life is like an illness. But the Buddha then identifiedthe cause of the illness, which is the cravings which arise from ignorance of the true nature of things. And the Buddha said that this disease, this illness, can be cured by eliminating its cause. And the method by which that cause is eliminated, or the medicine which cures the illness, is the Eightfold Path. Now, last week I spoke about right view and right intention or right thinking, and today I've been talking aboutright speech. So right speech beginning with refraining from telling lies. And any healthy community, a family, a school, society, is based upon trust. And lying destroys trust. If we can't believe, we can't be sure whether the person we're speaking to is telling the truth, then we can't be at peace in our minds. We feel suspicion, it undermines our happiness and harmony. Lying is, has many bad effects. One is that because we all need to feel some self-respect, we have problem that when we lie a lot, we lose our self-respect. We don't trust ourselves anymore. And we can't even trust people who do tell the truth because we think everyone is probably like us. But also, What happens is that many people start to believe their lies, and then they truly believe that the lies they've told are true, and then get very hurt if someone accuses them of lying. So this has a serious effect on their mental health. They start to lose the ability to distinguish between truth and lies. White lies are a case where we have seem to have two choices. One is to tell the truth and hurt other people's feelings, and the second is to lie and to keep people happy. But in fact, for someone on the path of Sila, there is a third alternative, which is using our wisdom to speak the truth in such a way that it does not hurt someone's feelings. So this is much more difficult, but it is a real training. Secondly, not a kind of wrong speech is that which harsh speech, swearing and abusing and using any kinds of words of abuse, using our speech to hurt people's feelings, maybe by abusing them because of their skin color, because of their race, because of their weight, because of their physical appearance, because of their sexual orientation, any kind of nasty words and abuse are poisonous and to be refrained from someone on the path of Dhamma. Using coarse words to make yourself feel cool is also not such a wise thing to do, and hopefully will pass away as time goes on. And the next kind is the speaking divisively, and this is in the case I gave, where we try to create a rift between two people by saying things about each other, about Miss A to Miss B and Miss B to Miss A, so they'll argue and then you can come in and be their friend. This kind of wrong speech, one which creates divisions. Lastly, refraining from gossip and worldly speech, while in this environment, knowing boundaries for when is the right time and place to talk about worldly matters, and also to have a sense of mindfulness, but most importantly to be careful about passing on information that you are not totally sure of, which may only be rumor and accusation. So there's so much news and information out there in the world these days. So being very careful about what you take on and what you pass on to other people. So this was a short exposition on the on right speech in the Noble Eightfold Path, and I think sufficient for today.